Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. În această seară, în afara capitolului permanent de istorie a românilor, v-am pregătit muzică, multă muzică, și am să vă las pe dumneavoastră să ghiciți tema acestei emisiuni.
Din visul tău și să vezi cum lumea arde. Am un infern la picioarele goale, aceleași vorbe necenzurate, patru pereți în singurătate, te și se împletesc gândurile în cap, un venit în realitate. Și iar alergi în cercuri, curând vei fi erou, tot mai sus, tot mai jos, tot mai sus, dar fără rost. Și toată ziua zboară pe sub nasul tău. Poate seara te salvează o țigară, îți aprins seara. Atunci când vine plictiseala, când vezi lumina dar n-ai scala, că nu știu unde s-o apuc. Vine seara afară, da, fanfara-i gata pentru drama, da, iar tu actorul principal, fără ilană că se înseamnă și doar un vis în buzună. Fiecare dimineață e greu să te trezești din visul tău și să vezi cum lumea arde. Am un infern la picioarele goale, aceleași vorbe necenzurate, patru pereți în singurătate, și se împletesc gândurile în cap, un venit în realitate. Și iar alergi în cercuri, curând vei fi erou, tot mai sus, tot mai jos, tot mai sus, dar fără rost. Toată ziua zboară pe sub nasul tău. Poate seara te salvează o țigară, îți aprinzi seara. Atunci când vine plictiseala, când vezi în mine dar ne scara, că nu știi unde s-o apuc. Vine seara afară, da, pămpara-i gata pentru drama, da, iar tu actorul principal, fără ilană că o să-nzeală și fără calbala. Vine seara afară, da, fanfara-i gata pentru drama, da, iar tu actorul principal, fără ilană că o să-nzeală și fără calbala. Vine seara afară, da, fanfara-i gata pentru drama, da, iar tu actorul principal, fără ilană că o să-nzeală și doar un vis în buzune.
Și Și iată știrile primite de la Asociația Românilor, Asociația Doina, românilor din Auckland. Grupul La Povești în Limba Română îi invită pe copii la o nouă întâlnire. De 8 martie vor meșterii la felicitări și mărțișoare pentru mămici, vor gusta mucenici muntenești și povesti ca de obicei. Dacă aveți deja un mărțișor, iată o ocazie bună să-l purtați dacă doriți. Haideți să ne bucurăm împreună de această tradiție atât de frumoasă. Întâlnirea va avea loc duminică, 8 martie, de la ora 10 până la ora 1 după amiaza, în același loc la Tekapuna Play Center în Tekapuna. Grupul este de asemenea și pe Facebook, și denumirea grupului este La Povești în Limba Română. Sunteți așteptați cu drag să stăm la povești. Și în bună tradiție românească, iată, asociația ne invită iarăși să petrecem la Union, să dansăm Charleston. Cei care s-au înscris la petrecere, care au avut norocul să se înscrie la petrecere, sunteți așteptați să petrecem împreună o seară în care să recreăm atmosfera anilor 20-40 prin vestimentație, decoruri și dans. Unii o numesc perioada interbelică, alții Art Deco Time, alții i-ar zice o petrecere în stil Gatsby. În fine, este vorba de vremea Charlestonului, a tangoului, a muzicii de jazz, vremea petrecerilor. Când? Sâmbătă 14 martie, de la 6 după amiaza, unde? La Howick Club, acea clădire din Botany Road, Howick, 107 Botany Road. Parcare este suficientă în curtea locației și sunteți așteptați cu mult drag la petrecere. Și v-am pregătit o piesă potrivită pentru acest moment.
Să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Luna n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că ieși de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc, că mănânc cu un unchi pe care-l moștenesc. Vineri nu se poate, nu, stim și eu și tu, numai sâmbătă putem să ne dăm randevu. Și dacă nu place, stăm chiar până-n zor de zi, căci duminică putem dormi. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară într-o cărciumioară la șosea, unde cânt un pian și o vioară și unde nu ne vede nimeni. Perechi, perechi, amorezați și nu văd nimic în jurul lor. Gurițe iau drept consumații ce le pasă. Dacă-și fac jurăminte de amor, vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, iară, într-o cârciumioară la șosea. Putem dormi. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară într-o cârciumeară la șosea, unde cânt un pian și o vioară și unde nu ne vede nimeni. Perechi, perechi, amore, nu văd nimic în jurul lor. Gurițe iau drept consumații ce le pasă. Dacă-și fac jurăminte de amor, vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, iară, într-o cârciumeară la șosea.
Scurtă istorie a românilor, povestită celor tineri de Neagu Giuvara. Capitolul din această seară se numește Pacea de la Karlovitz, 1699.
Unirea cu Roma. De prin anii 1690 se petrece și în Transilvania o schimbare de importanță majoră. Începând de acum, stăpânul e la Viena. Țelul urmărit de Rudolf al II-lea cu 100 de ani în urmă, pe vremea lui Mihai Viteazul, este atins abia acum. Iată ce lungi pot fi scadențele în istorie. Bineînțeles, austriecii nu puteau impune schimbări radicale în noua provincie. Exista o dietă în care domina nobilimea maghiară. Și de asemenea, cu greu s-ar fi putut atinge de privilegiile seculare ale sașilor și secuilor. Dar împăratul Leopold, care era un catolic convins și militant, s-a gândit că în Transilvania, unde protestanții aparținând celor trei confesiuni, calvinistă, luterană și unitariană, erau de acum majoritari, singurul mijloc de a avea din nou o majoritate catolică era de a-i aduce pe românii ortodoxi sub obediența papei. După 3 ani de dificile negocieri cu mitropolitul Atanasie, s-a ajuns în 1701 la acceptarea de către Biserica Română Transilvană a punctelor unirii stabilite la Florența în 1439, în schimbul făgăduirii pentru preoțimea ortodoxă a unor privilegii egale cu ale preoților catolici. Iezuiții jucaseră un rol esențial în negocieri. De atunci întâlnim în Transilvania pe cei ce s-au numit uniații. La început toată biserica a trecut la uniatism. Cu trecerea anilor însă s-a constatat că stăpânirea austriacă nu-și respecta toate angajamentele, fiindcă nu îndrăznea să treacă peste rezistența îndârjită a uniunii celor trei națiuni. Într-adevăr, toată politica Habsburgilor, nu numai actul unirii ortodoxilor, s-a izbit atunci în Transilvania de o violentă opoziție din partea nobilimii maghiare, majoritar protestantă, și nu numai a nobilimii. S-a ajuns astfel la o adevărată răscoală populară condusă de principele Francisc Racoții II, și care a luat o mare extindere fiind sprijinită de Franța lui Ludovic al XIV-lea, pe atunci în război cu Casa de Austria. E războiul de succesiune la coroana Spaniei, care s-a sfârșit în urcarea pe tronul Spaniei a dinastiei franceze Bourbon, care mai domnește și astăzi. Revolta lui Racoții a ținut din 1703 până în 1711 și a fost foarte populară, mai cu seamă printre secui, inspirând poeme și un marș rămas celebru, Marșul lui Racoții, care a fost reluat de compozitorul francez Berlioz în faimoasa lui lucrare Damnațiunea lui Faust. În 1711, majoritatea nobilimii maghiare s-a împăcat însă cu Habsburgii. Racoții s-a exilat, urmat de un grup de partizani fideli, și a murit în exil. Au fost și români printre partizanii lui Racoții, în special dintre cei ostili unirii cu Roma. Mai găsim și azi familia de Elene purtând patronimul de Curuțiu. Curuți, de la cuvântul maghiar Curuț, era numele luptătorilor din partida lui Racoții. Când românii au văzut că nu erau respectate făgăduielile făcute în momentul unirii, o parte din preoțime, în cele din urmă peste jumătate din biserică, îndemnați și de frații din țara românească și Moldova și de insistente misiuni ale bisericii ruse, au revenit la ortodoxie, cu toate măsurile de o cumplită brutalitate pe care le luau autoritățile austriece pentru a opri acest proces. Faptul că atunci armata austriacă a dărâmat biserici și a tras cu tunul în sate nu justifică măsurile de prigoană pe care le-au luat comuniștii români două veacuri mai târziu pentru a-i sili pe uniți să se lepede de credința lor revenind la ortodoxie. Cu aplicarea la nesfârșit a legii antice ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, nu se va înainta niciodată către civilizație. Existau de acum în Transilvania două biserici, aproape egale, Biserica Unită sau Uniată sau Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. Cea din urmă nu mai avea însă mitropolit. Depindea de un mitropolit sârb. Iar uniații se găseau într-o situație mai favorabilă decât ortodoxi. Pentru a fi cu desăvârșire imparțial, trebuie să recunoaștem că, cu toate că s-au exercitat presiuni revoltătoare asupra bisericii ortodoxe ca să treacă la uniatism, rezultatele pentru românime al unirii cu Roma au fost benefice. Câteva zeci de ani mai târziu, un episcop unit, Inocenție Micu Klein, care se luptase pentru a obține într-adevăr drepturile promise și în cele din urmă fusese exilat la Roma, a primit totuși, ca o compensație, dreptul de a trimite tineri preoți să studieze la Roma și la Viena. Iar acești tineri, pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, se întorc entuziasmați de descoperirea făcută. Mai întâi mândria de a fi de origine romană. Tinerii uniați vor aduce primii elemente de occidentalizare în țările noastre. Cei dintâi învățați români care scriu istorie, care fac gramatici, literatură și știință în limba română, sunt dar foști elevi uniați de la Roma și din alte mari centre din Apus. Citesc numai câteva nume pe care le cunoaște din cărți, în care nu se precizează însă niciodată că erau greco-catolici. Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuel Micu Klein. Ei răspândesc ideea de romanitate, de origine nobilă a neamului, ceea ce va constitui ideea forță care va trezi pasiunea națională la noi. Putem găsi astăzi un cusur pasiunii lor de atunci. Dorința de a afirma originea latină a limbii noastre i-a împins multă vreme către excese de latinizare a limbii, și în ortografie și în vocabular, care, îndepărtându-se până la caricatură de graiul popular, risca să sape o prăpastie între masa populară și cei școliți și să producă o limbă artificială, inaptă creației literare autentice. Din fericire, cu vremea, a învins bunul simț, iar excesele școlii latiniste s-au șters.
Atențiune! Atențiune! E seară, toată lumea să fie prezentă la căminul cultural, unde se va întâmpla mare bal mare. Am adus seterași de la Cluj.
V-ați întrebat vreodată cine se află în spatele unor minunate lucrări de artă din București? Sau cine a fost modelul, muza, în momentul în care artistul încerca să eternizeze clipa, ideea, zborul? Care dintre dumneavoastră, trecând prin fața universității, nu s-a oprit, fie și pentru o clipă, să admire cele patru statui de pe frontispiciu: dreptul, filozofia, știința și arta? Patru statui privesc forfota de jos cu ochii înguști și parcă vii. Ele au văzut și au trăit o fărâmă din istoria Bucureștiului: gărzi legionare cu brațele drept îndreptate spre cer, comuniști dârși agitând niște portrete, pionieri, uteciști, revoluționari decembriști murind. Puțin știu că aceste mărturii din piatră ale unui trecut nu chiar atât de îndepărtat au ieșit din mâinile unui mare artist, Emil Wilhelm Becker, sculptorul casei regale. Ca model a slujit chiar fica lui, Else, o frumusețe nordică, diafană. Azi, artistul este pe nedrept uitat și o mare parte din lucrările lui au rămas nesemnate, o pedeapsă dată de comuniști, pentru că a avut neobrăzarea să fie sculptorul casei regale. Singurii care s-au luptat pentru reabilitarea și recunoașterea maestrului au fost nepoata lui, Rodica Philipp von Becker, și fiul acesteia, Șerban. Moștenitoarea, Rodica, seamănă ca două picături de apă cu statuile. Avea aceleași trăsături fine, dar ferme. De multe ori trec pe sub cariatidele acestea și mi se face dor de mama, spune doamna Rodica von Becker. Bunicul, o papa, a fost un om cu totul special, deosebit, minunat. Parcă îl văd cum lucra în atelierul de pe strada bateriilor, plin de ciment, praf de piatră, cu degetele albe-albe. Stătea ore în șir, închis acolo, ciocănea, șlefuia, finisa. Emil von Becker a creat de-a lungul anilor numeroase lucrări spectaculoase, monumente publice, funerare, statui, clădiri publice, private, cu sculpturi ornamentale, busturi, cavouri, grădini publice sau particulare, medalistică, numismatică, măști mortuare, realizate toate în atelierul din strada Bateriilor, numărul 50.
Fată frumoasă, fată străină, mi se arată să te duc pentru convorbiri, pentru cină, la hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt răsuri, nu pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Diseară să fii pregătită, diseară am să te duc pentru o cafea turcească și o plătită, la hanul lui Manu, la hanul lui Manu. Nu sunt resuri, pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Nu vin haiducii, sunt ospătarii, duci iubitul, eu sunt tu. Primul meu află lătușii tâlharii, la hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt răsuri, nu pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Haide frumoasă, haide străino, dragostea mea fără leac, vino cu mine, surâs și vino, la hanul din Altvea, la hanul din Altvea. Sunt și trăsuri, poți și să pleci, mai e un mileniu până să fie secolul 20. Sunt și trăsuri, poți și să pleci, mai e un mileniu până să fie secolul 20. Mai e un mileniu până să fie secolul 20. Mai e un mileniu până să fie.
O capodoperă semnată Emil Becker este Mormântul eroului necunoscut, închinată memoriei celor căzuți în primul război mondial și expusă în Parcul Carol. Pe vremea lui Gheorghiu Dej, lucrarea a fost mutată la Mărășești pentru a nu concura cu mauzoleul eroilor comuniști. Și-a reluat locul în Parcul Carol abia în 1990. În 1922, Becker a realizat o altă operă monumentală, Clopotul încoronării de la Alba Iulia, un uriaș cu sunet clar care a bătut pentru prima dată la încoronarea regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Artistul, a făcut peste 130 de lucrări, medalii și plachete pe teme istorice, culturale sau militare, fiind și membru al Societății Numismatice Române. Impresionantă, de asemenea, este colecția de măști mortuare. Becker a făcut mulaje după figurile unor marcante personalități ale vremii: Brătianu, Tache Ionescu, Goga, Duca, Regina Maria, Patriarhul Miron Cristea, apoi a creat măști mortuare. A ridicat monumente funerare de o deosebită frumusețe pentru Emil Lahovari la cimitirul Belu sau pentru Tache Ionescu la Mănăstirea Sinaia. Alte lucrări ale lui Becker sunt frontonul care decorează clădirea Camerei Române de Comerț, reprezentând industria, și pe Hermes, zeul comerțului, sculpturile exterioare și interioare ale Muzeului George Enescu, Vila Minovici și cele din parcul ei, sau lucrările ornamentale ale fostei bănci Marmoroș Blanc. Becker și-a pus amprenta și pe fațada primăriei de verde din sectorul 1, pe clădirea primăriei capitalei, a catedralei din Cluj, a Palatului de Justiție din Ploiești.
Sene frumoase stau pe pereți și am și-o pisică cu nouă vieți. Ea-i mai mult plecată, e adevărat, și acasă când stă, stă mai mult sub pat. Ușa e veche, broasca-i nouă, Piața Romană, numărul 9. Ușa e veche, broasca-i nouă, Piața Romană, numărul 9. Într-un colț o chitară de sigur și un ceas se căznește săpată. Afară e vânt, ferestrele sunt tăiate din aceeași bucată. E destul de mică camera mea, dar în cap toți prieteni în ea. Stau în picioare, se așează pe jos, în rest sunt umiți și vorbesc frumos. Așa că vin-o sus dacă plouă, Piața Romană, numărul 9. Așa că vin-o sus dacă plouă, Piața Romană, numărul 9. Așa că vin-o sus dacă plouă, Piața Romană, numărul 9. Așa că vin-o sus dacă plouă, Piața Romană.
Dar poate cea mai importantă lucrare a artistului Emil Becker este mauzoleul de la Mărășești. În anul 1924, Becker a realizat toate sculpturile din capelă și interiorul criptei. Monumentul a fost ridicat din inițiativa principesei Alexandrina Cantacuzino. O lucrare cu o adâncă semnificație istorică și națională este sarcofagul cu pământ românesc aflat în mauzoleul ridicat în memoria aliaților care au luptat împreună în Primul Război Mondial, Inter Alie de Coant-Liege, în Belgia. Sarcofagul are pe capac o spadă de bronz gravată cu cei doi F de la Ferdinand. Sculptorul a creat și două medalii, reprezentând monumentele și pe cei doi regi, Leopold al III-lea al Belgiei și Carol al II-lea. Rădăcinile familiei străvechi Becker se pierd în Germania secolului XVII. Philipp Becker, străbunul lui Emil, a fost un faimos gravor. La un moment dat, acesta a fost rugat de țarul Rusiei, Petru cel Mare, să facă niște bijuterii pentru familia sa. urmașului Filip, August Becker era la rândul lui un renumit gravor și modelator în metal. El a venit în România la 1875, chemat de regele Carol I pentru a restaura ornamentele de plumb ale mănăstirii Curtea de Argeș. Viitorul sculptor al casei regale, Emil August von Becker, era fiul lui August Becker. S-a născut la data de 7 iulie 1881 în suburbia Manea Brutaru, azi Calea Griviței. Tânărul urmează cursurile școlii germane evanghelice din București, apoi devine elev al maestrului Ion Georgescu, directorul școlii de bele arte, părintele sculpturii moderne românești. În 1900, Emil Becker realizează catapeteasma pavilionului românesc la expoziția internațională de la Paris. Din 1904 studiază la Institutul Regal de Arte din München. Fiind un student eminent, numele său a fost gravat pe placa de onoare conform tradiției instituției.
Îți amintești se înserase? Umblam pe străzi întortocheate, mergeam firesc până la urmă, la lătăria lui Enache. Iubito, hai prin poarta nopții, să trecem și-o să-mi dai dreptate, să stăm măcar un ceas sau două, la lătăria lui Enache. Habar nu am, habar nu ai, că timpul trece, se prea poate. Până la ziua să mânem, deci iar suntem puși pe fapte. Îți mai spuneam din când în când, c-o să mă pierd cu tine în noapte, dar tot năpim să bem o bere, la lătăria lui Enache. Erai ușor înfiorată, e adevărat trecuse anul, o Doamne cât de mult doreai să cânte Johnny Răducanu. Habar nu am, habar nu ai, că timpul trece, se prea poate. Până la ziua să rămânem, deci iar suntem puși pe fapte.
Lătăria, În 1921, Emil Becker ridică monumentul Avântul Țării, vizibil și astăzi în piața Walter Mărăcineanu din București, la intrarea în Cismigiu dinspre sala Palatului. Lucrarea a fost construită în cinstea eroilor căzuți la datorie în campania din 1913. La bază, sculptura înfățișa trecerea românilor peste Dunăre în Bulgaria. Bazoreliefurile însă au fost șterse de comuniști. Și în ziua de azi, numele lui Becker nu se află pe lucrarea respectivă. Sculptorul a avut o fică, Else. O iubea ca pe ochii din cap și, de multe ori, era muza lui. Fata a urmat cursurile pensionului de călugărițe Sfânta Maria, de pe Pitar Moș, azi Facultatea de Limbi Străine, din cadrul Universității București. Acolo a deprins arta picturii, participând la expoziții anuale pentru a-i ajuta pe săraci cu banii primiți. În 1935 s-a căsătorit cu ofițerul de geniu Stelian Șerbănescu, mariaj care a trebuit să aștepte aproape 4 ani. De ce? Pentru că maestrul Becker nu avea banii necesari pentru nuntă. Abia mai târziu a obținut suma mult visată, când liberalii i-au plătit comanda, adică cele 4 muze de pe fațada Universității București, creații pentru care Else Becker chiar a pozat. Ajuns colonel, în anii celui de-al doilea război mondial, soțul Elzei Becker e disponibilizat de comuniști în 1948, la 39 de ani, fiind obligat să se pensioneze. Soții Șerbănescu și Else Becker au avut o fată pe nume Apolonia Paraschiva Rodica von Becker, născută la 14 octombrie 1935, botezată de Apolonia Gagel, familia Gagel fiind proprietara fabricii de panificație Otto Gagel, azi dispărută. Emil Becker a plecat dintre cei vii în 1952, trist, dezamăgit, sufocat de o lume nouă și prea rea pentru sufletul lui. Implantul comunismului a distrus aproape orice urmă de viață din trupul marelui om de cultură. Târziu de tot, sculptorul, prietenul regilor și al miniștrilor, cel care a fost unul dintre membrii fondatori, președinte și vicepreședinte al Sindicatului Artelor Frumoase, a primit și el, în sfârșit, o pensie de la statul român. Iată un fragment dintr-un memoriu înaintat Sindicatului Artelor Frumoase și al Fondului Plastic. Acum fiind de 69 de ani, dăunat de război, neavând niciun venit de nicăieri, rog să binevoiți a urgenta pensionarea mea, căci nu am cu ce trăi cu soția, suntem muritori de foame. Sculptorul casei regale s-a bucurat de pensia comunistă doar un an de zile, apoi a murit, lăsând în urmă o rană deschisă și o operă care încă dăinuie. Și nu de puține ori, lucrările semnate Becker au fost trecute cu autor necunoscut sau atribuite altor artiști. Criticul Petre Oprea spune despre maestrul Becker: prin aceste reușite, Emil Becker își înscrie numele printre artiștii valoroși ai timpului, iar opera lui ar trebui depistată și prezentată la adevărata ei valoare artistică în cadrul sculpturii românești din prima jumătate a secolului 20. Aceștia sunt regretații Johnny Răducanu și Garbis Dedeian. Mai sunt câteva minute până la sfârșitul emisiunii și permiteți-mi să vă doresc un weekend plăcut. Poate puțină ploaie n-ar strica. Și dacă petreceți cumva în această seară cu prieteni, ultimele două melodii cu care am să închei această emisiune sunt Tudor Gheorghe, Mărine la nunta ta, și un acordeonist pe care abia l-am descoperit. Recunosc că eram curioasă ce cântă acest domn pe nume Marian Mexicanu. Numele nu mi-a inspirat încredere, dar văzând că avea un recital la Sala Palatului, am ascultat și m-a impresionat. Deci vă las în compania lui Tudor Gheorghe și a lui Marian Mexicanu. (Fie)
Mărine, Mărine, toate fetele jucau. Măi, dragă Mărine, toate fetele juca. Mărine, Mărine, numai una-n poartă sta. Măi, dragă Mărine, ia-uzi! Sta, Mărine, Mărine,
ce făcea mai trece, Mărine?
Cu trei flori într-o basma. Măi, dragă Mărine, cu trei flori într-o basma. Mărine, Mărine, ștergea ochii și plângea. Măi, dragă Mărine, ștergea ochii și plângea. Mărine, Mărine,
ce mai face, mai trece,
și la flori să spovedea. Măi, dragă Mărine, e doar fi la moartea mea. Mărine, Mărine, să-mi aduci o viorea. Măi, dragă Mărine, zi. Să-mi aduci o viorea, Mărine, Mărine, să-ți spui dragostea mea. Măi, dragă Mărine, să-ți spui dragostea mea. Mărine, Mărine,